Poštovani slušalci, razgovaramo sa jeromonahom Nikodimom Bogosavljevićem koji se nalazi u Solunu na doktorskim studijama. Oče Nikodime, Hristos Vaskrse.
Vajstvo Vaskrse.
Vi često boravite i na Svetoj Gori. Ja bih vas zamolila da slušalcima Radio Svetigore kažete nešto više o obnovi manastira Hilandar.
Prednost mog boravka u Solunu je, pored toga što je Solun, da posjetimo naše slušalce, bio drugi grad u Vizantijskom carstvu, znači odmah iza prestolnice Konstantinopolja, i samim tim je bogat drevnim hrišćanskim bogomoljama, hramovima još iz 4. veka. Pored toga, prednost Solune je blizina Svete Gore, tako da monasi koji ovdje borave mogu da, recimo, samo za vikend odu do Svete Gore u tu monašku gradinu, vrt Presvete Bogorodice, da se tamo duhovno ukrepe, da bi ipak malo se odmorili od buke koja u svakom gradu naravno postoji. Ja sam nedavno bio u Hilandaru, inače često i odlazim, i baš sam skoro razgovarao sa nekim prijateljima i u momentu kada se u našem narodu i našim državama događaju samo negativne stvari, u smislu da i politički i crkveni dosta stvari čekaju na svoje razrešenje i na svoj raspet budući, i u pravnom i u duhovnom smislu, ja sam manastir Hilandar i njegovu obnovu doživio kao jedinu svetlu tačku, jedini svetli događaj koji na taj način uliva nadu da bi to moglo da bude prekretnica, odnosno da bi to moglo da bude preokret u duhovnom, a samim tim i svekolikom životu srpskog naroda. Znači, mnogi prigovaraju da je obnova ovog ruševina manastira Hilandara, tog dela koji je izgorao, to je otprilike 2/3 skoro, ili možda da kažemo 3/5 od manastira izgorilo, da prigovaraju da ta obnova teče sporo. Međutim, sigurno da je uprava manastira imala puno razloga da namjerno usporava tu dinamiku, da bi se iz dva razloga. Prvo, da se ne bi pravile greške koje bi moralo naknadno da se popravljaju, a drugo, da bi bratija koja je relativno mlada i ne bi trpela zbog intenziteta i dinamike, jače i brže dinamike obnove manastira. Tako da je tu nađena neka ravnoteža između toga što su potrebe manastira i ono što su mogućnosti i onoga što su mogućnosti manastira. Na prvi blok koji je započet, koji se trenutno radi, se privodi kraj. On je odmah desno od glavne porte i taj će deo biti posvećen, odnosno tu će se nalaziti gostoprimnica, mislim i prodavnica sa suvenirima koji su, ne moramo imati obzira, ipak izvor prihoda za život bratstva, i mislim da će tu doći i vladičanski deo, znači deo u kome će boraviti naši episkopi koji često borave u Hilandaru, naročito za manastirske slave, a i mimo toga naši episkopi često ovdje dolaze. Znači, nađeno je neko, bilo je ranije problema sa zavodom grčkim, takozvanim Kedakom, koji je zadužen specijalno za čuvanje tog graditeljskog i umjetničkog nasljeđa Svete Gore. I tu je bilo problema u početku, međutim to se uspješno razrešilo, tako da, kažem, sa našom nekom graditeljskom ekipom, sa ekipom koja je formirana u Beogradu preko zadužbine manastira Hilandara, došlo se do dobrog jednog ritma obnove, tako da kažem taj prvi deo će se uskoro završiti i onda će se preći na drugi deo. Problem manastira Hilandara u ovom trenutku je manjak prostora za svoje monaško bratstvo, odnosno za sve veći broj iskušenika koji je raspoložen da dođe da bude sabrat. Tako da se na ovim završetkom objekta, ovog dela obnovljenog konaka, dobili nove prostorije i kažem u odnosu na tu da kažem mrtvu građevinu koju je lako obnoviti, mnogo je teže obnoviti onu živu građevinu crkve Hristove, kako je između ostalih pored parohijske zajednice, kako je jedno manastirsko bratstvo. Dakle, nas radi izuzetno činjenica da već sad u Hilandaru se ukupno sa iskušenicima bratstvo se približava broj od 50 monaha i iskušenika, što znači govori da pored te građevinske obnove postoji i ta duhovna obnova Hilandara, zahvaljujući mladim ljudima, mladim duhovnicima. Verujemo da je za nas taj period tipičan za neko naše poimanje duhovnosti hrišćanske, a ta, kažem, verujem da je za nas ta nasloga koja nas prati kroz vekove i nadamo se da će sada zajedno, kažem, sa tom građevinskom u buduće i napredovati ova duhovna, ljudska, živa obnova.
Štampa je nedavno izašla vaša knjiga Kosovsko-lovćinski zavjet. Recite nam o čemu ova knjiga govori i odakle je ovakav naziv?
Pa reč je o jednoj maloj knjizi koja je sastavljena od tekstova koje sam ja u toku mog rada kao urednik našeg časopisa, naše metropolije, urednik Svetigore, pisao. I ne samo ti članci, već su tu obuhvaćeni neki, recimo, i članci koji su objavljivani u drugim časopisima kao što Srpske dvere ili Križene novine u Beogradu, a također su uključeni i dva seminarska rada od kojih sam jedan radio kod profesora Radulovića, reč je o poreklu njegovog poetskog genija, a drugi sam radio upravo kod našeg mitropolita u predmetu pedagogike crkveno prosvetnika Petra Ljegoša. Mislim da je naslov ove knjige izuzetno rečit, s obzirom da su u knjizi obuhvaćeni tematski tekstovi koji s jedne strane obrađuju Kosovo i problem Kosova i težinu i značaj i važnost Kosovskog zaveta, a na drugoj strani su tekstovi koji govore o podlovčanskim crnogorskim temama, tako da su one spojene, čini mi se, ne veštački nasilno, već u jednu prirodnu celinu. Da posjetim da sam telesno rođen u Kosovskoj Mitrovici i tamo završio gimnaziju, a duhovno rođen kao monah u Cetinskom manastiru, tako da je u mom biću u mojoj ličnosti isto vremena i Kosovo i Crna Gora, ono što se dogodilo na mom ličnom planu, ja sam to preživljavao kao jednu ne metaforu, znači ne jednu stilsku figuru ili simbol, već kao jednu realnost, da ono što je, govorili smo malo pre o Hilandaru, ono što je započeto u od strane Svetog Save i prepadnog Simona Mirotočivog ovdje na Svetoj Gori u manastiru Hilandar, a zatim ostvarano i da kažemo veličano kosovskom bitkom i svetim velikomučenikom knjezom Lazarom, da je to zapravo završeno i svoju posljednju fazu ne okončeno, nego samo nasljednu fazu dobilo i na Crnoj Gori, dovoljno je prolistati Njegošev gorski venac, gdje on kaže između ostalog da koji je, znači, gorski venac koji je gori od pamtija tog obrićarskog žara i žudnjem za osvetom Kosova. On kaže da je ono što se nije htjelo u lance svezati, to je pobeglo, znači sklonilo se u ove gore i mnoga bratstva, pored toga mnoga bratstva u Crnoj Gori pamte da su poreklom ili od nekih vojvoda i plemića koji su bili u to doba u oblasti Kosova, a posle toga se povukli, znači ne želeše da budu porobljeni ni fizički ni duhovno, svoju slobodu potražili u Krševcima gore na Crne Gore. Tako da ova knjiga, znači ovaj naslov, na jedan rečit način govore o tom sistemu spojenih sudova, ili da možda ne izaberemo jedan nelaboratorijski, da to kažem izraz, dve oblasti duhovne koje su zapravo kupčanom vrpcom spojene. Ono što je ukasnulo i potonulo na Kosovom polju, to je vulkanski izniklo i ponovo se objavilo upravo uz pomoć najpred Crnovića, potom Petrovića, upravo se objavilo u Crnoj Gori. To je naša realnost, to je naš zavet, to je mala knjiga o jednom velikom zavetu koji je sa Hristom, sa našim tvorcem, skupiteljem, spasiteljem zapravo sklopio čitav srpski narod. I to bi znači ukratko bilo o tome kako je nastala ova knjiga i kojim povodom i da kažemo kojim ciljem. Znači, to je cilj je njem da neprekidno posjeća na ono što i ne trebamo zaboravimo, jer ako zaborav odvodi, označava jeste simbol za nepostojanje, za smrt. Znači mi s pamćenjem i ponavljanjem, obnavljanjem naše predanje, naših zaveta, ulazimo u tu realnost večnog života sa Hristom, ulazimo u realnost njegovog nebeskog carstva.
Oče Nikodime, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vam, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, poštovani slušalci, razgovarali smo sa sabratom Cetinskog manastira, jeromonahom Nikodimom Bogosavljevićem, koji se nalazi na doktorskim studijama u Solunu, o obnovi manastira Hilandar i o njegovoj novoj knjizi Kosovsko-lovćinski zavjet.